Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Antologija porodične priče. Dobrodošli u familiologiju. Danas je stvarno antologija jer ćemo vam ponuditi da saslušate dve izuzetne porodične priče, dva izuzetna stvaraoca antologijska. Jedan je o drugom pisao, Ivo Andrić o Vuku Stefanoviću Karadžiću. Godišnicu Ive Andrića smo proslavili i još uvijek i proslavljamo 125 godina od njegovog rođenja i ovih dana se puni 230 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića. Nekako ih stavljamo u neki možda naporedni dijalog, ne direktni, jer je samo Andrić imao priliku da piše o Vuku. I evo šta je između ostalog i zapisao. Vuk je bio čovjek stvarnosti. Jedna od urođenih osobina njegovih bila je lako, brzo i sigurno poznavanje sveta. Kao naučnik borac, Vuk je imao neobično razvijenu sposobnost da uoči stvarnosti, da iskoristi za što brže i što potpunije ostvarenje svojih ideja.
Na kojem je sahranjen bio i Vuk Karadžić i Branko Radičević i mnogi drugi. Evo sad u ovom prvom delu tu su Cincari, tu su Rumuni, Grci i vide se veliki spomenici, ogromni. I naravno, pošto je ovo i barokno groblje, tu su i natpisi ko su oni bili, šta su radili. Ana Karadžić nije sahranjena pored Vuka, može se reći, eto, ostala je odvojena od njega i u smrti, kada se uzme koliko je on i putovao, koliko su bili odvojeni u toku 50-godišnjeg braka. Ovo groblje je zatvoreno za sahranjivanje, prestalo je da se sahranjuje na ovom groblju 2 godine pre smrti Ane Karadžić, tako da je ona morala biti sahranjena na novom groblju, na centralnom, sadašnjem, koje je i danas u funkciji. Vuk je bio sahranjen, sad ćemo još malo ići. Ostao je nadgrobni spomenik za koji se kaže da je nacrt pravila njegova ćerka Mina. I posle, kada je ekshumirano telo Vuka Karadžića, a to je bilo i posle Anine smrti i posle Minine smrti, znači niko od porodice nije mogao da isprati telo, ostao je spomenik koji i dan danas tu stoji i on je pod zaštitom države Austrije kao kulturno dobro, kao i nekoliko drugih spomenika na ovom groblju na kojem je inače sahranjen i Mozart. Evo dolazimo do Vuka Karadžića. Vidi se vrlo jednostavan spomenik. Sam negde pročitala da ove postolje na kojem stoji ploča, kao što rekoh, to je Mina Karadžić najvjerojatnije izradila te natpis, da treba da simbolizuje temelje njegove kuće u Tršiću. I da je onda izliven ovaj betonski deo na kojem piše samo jednostavno Vuk Stef Karadžić 1864. Vrlo zanimljivo, ne godina rođenja, nego samo godina smrti je zabeležena.
Za korišćenje svojih ideja Vuk je našao i dobro mesto. Kako nastavlja Andrić, Vuk je živeo i umro u tuđini, u prosveštenom Beču, ali Beč je sa svim onim što znači i što ima, bio i ostao za njega samo neophodno potrebna nepomična tačka, najpovoljniji položaj za rad i borbu onamo u stvarnosti srpskog sveta. Počinjemo porodičnom pričom Vuka Karadžića, Vuka Stefanovića Karadžića, njegovom bečkom pričom, njegovim bečkim stazama, tamo mu je suštinski deo porodičnog života bio. Tim stazama nas vodi profesorka Gordana Ilić-Marković sa slavistike Bečkog univerziteta.
Nalazimo se u trećem bečkom okrugu Landstrasse, u kojem je živeo na više adresa Vuk Karadžić. I ispred kuće u kojoj je u suštini umro, ispred koje je postavljen spomenik 1989. godine povodom jubileja. To je spomenik isti kao što stoji u Tršiću ispred škole, na kome je samo sada ovde dopisano i na nemačkom i na srpskom ko je bio Vuk Karadžić. Spomenik se nalazi u jednom veoma lepom okruženju, jer je ovo zgrada, uglasta zgrada, iza njega je jedan četinar. Može često kada se prođe ovuda da se vidi da je neko postavio neke cvetiće. Naravno, većini nije ni jasno ko je taj Vuk Karadžić. Ovde on predstavljen isto sa svojim fesom, sa velikim brkovima. Ovo je stari Vuk Karadžić na spomeniku, što je možda i odgovarajuće. Možda je to neki i znak da to nije mladić Vuk Karadžić, ili mladi naučnik, mladi istraživač, nego je to čovek koji je zaista ovde proveo toliko godina i više od 50 godina i predstavljen je tako. U trenutku kada umire, on ima još dvoje dece, samo dvoje od 13 dece koji su imali Ana Kraus i Vuk Karadžić je preživelo, nadživelo oca i majku.
Moj uvijek dragi supruže, Milutin je ležao 9 nedelja bolestan. Uradila sam sve što je bilo u mojoj moći.
A do smrti majke umeđu vremenu umire i sin Dimitrije, tako da Ana ostaje samo sa jednim detetom do kraja svog života. Razlika između smrti Vuka i njegove Ane je 11 godina, u suštini tačno toliko koliko je bila njihova razlika u godinama životnim.
Drumovi su mu zaplenili život. Od onog pršićkog tuteljka pa preko razrivenih boga za Srbije i Vojvodine do širokih i popločanih carskih avenija, kuća mu je na drumu.
Tako da ima više adresa, upravo svi stanovi su u okrugu, u ovom okrugu, ovom trećem bečkom okrugu Landstrasse. Ova je adresa Razumovski gase, postoji takođe i ploča na kući u Marokaner gase, koja se nalazi 15 minuta hoda odavde, koja je u blizini Srpske pravoslavne crkve, koja je podignuta krajem 19. veka u Beču. Sada je to jedan centralni deo Beča, ali u to doba kada je Vuk tu živeo u 19. veku, to je bio prostor u kome su naseljavani uglavnom oni koji nisu više imali, nisu ranije, rani stanovnici Beča i nisu bili u samom centru, u prvom okolju. Naravno da je bio zreo čovek. Bio je zreo čovek od 26 godina, danke. Ja mislim da su i danas sa 26 godina to zreli ljudi. Naravno da je tada već on po nekim pravilima trebao biti i oženjen, imati svoju porodicu, ali kod njega je sve teklo nekim drugim tokom. 1813. godine dolazi u Beč, kada u suštini on i počinje da se razvija u naučnika, u prikupljača narodnog blaga. I prije toga postoji njegovo delovanje u Karlovcima, postoji njegovo boravak u Budimpešti, ali on dolazi iz Turske, kako se često navodi, kako je sama njegova žena to kaže, Ana Kraus. Dakle, to je još uvek deo te su ustanci u Srbiji. On dolazi kao izbeglica posle neuspelog prvog srpskog ustanka. Tako je i shvatan. U svakom slučaju, u to vreme Austro-Ugarska bila zainteresovana za borbe za koje su se dešavale u Srbiji, za to pomeranje, za izlazak Srbije, iz oslobađanja Srbije od Osmanskog carstva, i ona je to podsticala u više navrata. Time je to bio jedan dobar teren i podloga i razlog zašto doći u Beč u to vreme. I on je već odavno za sobom ostavio Tršić. On je već se pokrenuo. I u jednom momentu je on rekao, zapisao, postao sam naučnik i uspeo sam to što sam uspeo zahvaljujući Štuli, Ani i Kopitaru. Štula ga je spasla od ratovanja, Ana je očuvala porodicu i davala mu podsticaj, a Kopitar ga je usmeravao u kom pravcu da istražuje. Tako da je njemu ta neka zaista bila sreća što nije bio vojno sposoban i mogao je da se u to doba, koje je bilo vojničko doba, a on u tim godinama, on je mogao da se posveti drugim stvarima. Prvo je došao kod rođaka, kako se uvek dolazi, naravno, kad se dođe u Beč, prvo se dođe kod rođaka, i onda je pretpostavka da je već 1814, znači godinu dana ili nepunu godinu dana, preselio u stan porodice Kraus, u kojem je i upoznao svoju buduću ženu. Kada on dolazi u taj stan kao podstanar, u njemu živi samo majka, gospođa Kraus, Ana Marija, sa svoje dve ćerke, sa starijom Luizom i sa mlađom Anom. Ana tada ima nepunih 15 godina, a Vuk 26.
Jetzt umschlingen weder meine Hände ihren Schmähwein.
Moje ruke ne mogu sada da grle vaš snježno bijeli vrat.
Kada se rađa ljubav, tačno i zašto, sigurno ne stoji u nekim zapisima, ali su tu već pisma iz 1814. godine. Vuk se njoj obraća, više ne mogu da grlim i ljubim vaše lice, što znači da je to već neka veza, da kažemo, možda se kaže veza u 19. veku. Velika razlika u godinama, i naravno da niti je s njene strane to bilo nešto što je od njene porodice gledano prvo sa naklonošću, možemo da se beremo, Vuk je stariji mnogo, Vuk je bez posla, Vuk je invalid, Vuk ne dolazi iz Habsburške monarhije, druge je vere.
Sada mogu slobodno da kažem što hoću, bez bojazni da ćete me učutkati prijeteći mi svojim nježnim prstom.
Sa porodično gledano, mnogo razloga zašto, naravno ne. S druge strane, Vuka, kada se saznalo za tu vezu i da on eto tako se dopisuje i da postoji jedna Ana u kojoj on zaljubljen, njemu, na primjer, Mušicki u jednom momentu se obraća i kaže: ljubiti možete švabice, ali u večni brak samo sa Srpkinjom. Na što, naravno, Vuk odgovara onako kako je u suštini vodio i svoj naučni rad. On mi odgovorio odmah: najljepši magač do zelene trave, meni već 30 godina, evo, a nik jedna me ljubosava u Srbiji neće ljubiti i štovati kao ova što me ljubi i štuje.
Vi, moja vi, ne biste li htjeli da budete moja?
Tako da se on sam borio, očito vrlo borio za svoju ljubav i da to opstane, i oni se dopisuju, ne venčavaju se odmah, iz kojih razloga, vrlo neobično za to doba, ali on je već tu, živi u tom stanu, Ana ostaje trudna i onda se Vuk povezuje, Vuk plaća 100 dukat i polako se izrađuje dozvola za venčanje. Zašto dozvola? Pa dozvola, oni nisu iz iste države, kao prvo moraju nju da daju, moraju, ona je već u međuvremenu je ipak punoletna, tako da može i to da se obavi. Ona potpisuje da neće napustiti monarhiju bez dozvole, bez obaveštenja. Treba ipak shvatiti da je to doba kada je to, ne samo da nije Habsburška monarhija, nego je Tursko carstvo. S druge strane, da to nije još Kneževina Srbija, da ne govorim da nije Kraljevina Srbija. Tako da oni se venčavaju u januaru 1918. godine. Mi se upravo nalazimo u jednom zanimljivom starom kafeu Bečkom, koji je pored crkve Svetog Roka, Rokuskirche, u kojoj su se oni venčali. Naravno, iz Srbije je odmah došlo, to je godina kada izlazi njegov rečnik, i da je bilo, nemojte se prenumeranti prijavljivati za njegov rečnik, on se venčao u katoličkoj crkvi sa katolikinjom. Venčao se zato što u to doba to je bio priznat brak. On se venčao u katoličkoj crkvi, on nije pri tome promenio veru, jer je hrišćanin. To je jedna crkva koja je dan danas veoma lepa, veoma zanimljiva, posećena u centralnom delu Landstrasse.
Rokuskirche, crkva u kojoj su se venčali Vuk i Ana, marta 1818. Kumovali su Jernej Kopitar i Marija Tirke.
Venčali su se ovde u katoličkoj crkvi Svetog Roka i mesec dana posle toga im se rodilo prvo dete, sin Milutin, koji umire već sa nepunih godinu dana, i kada on umire, dan pred njegovu smrt se rađa prva ćerka. Sve njihove ćerke su po tadašnjem isto i zakonu, predlogu koji je mogao i nije morao da se ispoštuje, ćerke su krštene katolički u ovoj crkvi Svetog Roka, a sinovi su kršteni u tadašnjoj jedinoj pravoslavnoj crkvi grčkoj na Flešmaktu u centru, jer tad još nije bila izgrađena Srpska pravoslavna crkva.
Sada se teši i shvati da je to volja gospodina. Moj vuče, stave se u moj položaj.
On to trpi, ali još ništa ne zna. Već mi je zbog tebe, što moraš toliko da patiš.
Njihova prepiska se zaista u mnogome svodi na prepisku o deci, i što je najtužnije, o tome koje dete kada umire. 13 dece je rođeno, to su 4 sina i 7 ćerke, za dvoje dece nema podataka, ali se spominje u broju u njihovoj komunikaciji pretpostavka da su umrli odmah po rođenju. Neki od njih su umrli u prvoj godini, neki su doživjeli do 7 godina, dvoje dece je umrlo sa 17 ili sa 18 godina, i samo Dimitrije i Mina doživljavaju odraslo doba, s tim da Mina jedina živi i posle oca i majke, a po Vukovoj smrti je umro i njegov sin Dimitrije, poginuo u dvoboju.
Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostanem ovdje još 2 mjeseca.
Nije bilo lako. Na dan 10. aprila rodila sam Micl, a 11. aprila naš sin Milutin sa Minjenjo je prolazni život vječno.
Kroz pisma se vidi dosta nežnosti, međutim ima par momenata u kojim bih ja rekla da se vidi ta neka razlika muškog i ženskog odnosa i prema životu i prema rađanju dece. Kada Ana se obraća njemu i opisuje mu kako je u jednom danu joj umro sin, kada je rodila ćerku, u jednom danu, sljedećeg dana joj umire sin Milutin, Vuk na to odgovara, eto, Bog dao, Bog uzeo. U jednom pismu, na primjer, ona njega obaveštava kako su joj se srce cepalo dok je držala svoju ćerku Amaliju, koja je umirala, kako je sin Dimitrije bio tada mali, kako je bio mnogo tužan, kako ga je poslala iz kuće da to ne gleda. Vukov odgovor se ne koncentriše toliko na tu njenu patnju, iako je nežan, iako je oslovljava i draga moja ženo i draga moja suprugo i majčice. U tim odsudnim momentima nema tešenja, uvijek je Bog dao i Bog uzeo. Jedini moment koji možda, gde je on izašao iz sebe, je kada mu je umro sin Sava u San Petersburgu od tuberkuloze sa 17 godina, kao da mu je to bio mezimac, da mu je to bila nada njegova. On tada piše i svojim prijateljima, eto, sve toliko me pogodilo, kao da će ostati za mene samo knjiga, a ne moja deca, ali ovo što je umro moj Sava, ostao sam bez Save, to me najviše pogodilo. Meni je spisama vrlo brzo postala porodičnom odnosu, u kulturološkom pogledu, zanimljivija Ana nego Vuk. Vuk i njegovo naučno delo, to je posebna priča, o tome se govori, o tome je pisano mnogo, međutim, ona je ta koja, na primjer, u prvih 10 godina braka, kada se seberu ocu sa, na osnovu podataka iz pisama, Vuk je odsutan 5 godina. I ona je ta koja vodi porodicu, ona je ta koja pokušava potpuno nekada bez novca da s pomoć svoje majke, koja je uvek bila pri ruci, prehrani tu porodicu, da nađe stan, da nađe sredstva. Treba napomenuti da se Vuk starao i Ana također, da deca budu obrazovana. Kako li je bilo organizovati u to doba sa toliko malo sredstava jednoj majci koja je uglavnom bila sama sa decom, po željama također Vuka da deca uče i srpski, gde da se obrazuju, kako da se obrazuju. Međutim, kada se pogleda obrazovanje dece koje su dostigla odraslije doba, vidi se da su zaista svi, ne samo bili u školama, škole su bile obavezne u to vreme u Austro-Ugarskoj monarhiji. Mina je svirala i klavir i govorila jezike i bavila se slikarstvom. Dimitri je bio obrazovan, poslan u Trst, Sava u Sankt Petersburg. Znači, uvek se radilo na tome da deca budu obrazovana. I to nije, to je zasluga, sigurno podsticaj Vuka, ali to je zasluga Ane i njene majke.
Vuk je voleo moju mater i bio joj je blagodaran što je za njega pošla u vremenu kada još nije imao Bog zna kakve zarade i kad je bio slabog zdravlja.
Ana je dolazila do Srbije, bila je u Zemunu, u jednom momentu ga je čekala dok je on, kad je on dobio mesto u Kragujevcu od Obrenovića, i rekla je nemoj me samo prevoditi u Tursku, satri plodu meni, ali evo ovde ću čekati. Međutim, ipak je prešla povodom venčanja ćerke Mine. Tada je prvi put prešla u Srbiju i bila u Beogradu i boravila je sa ćerkom, posle koja je vrlo brzo postala i udovica. I onda se desio jedan vrlo zanimljiv moment, ima jedno pismo u kojem Vuk je morao da se vrati za Beč poslom i Ana mu tada piše: evo, desilo se ono čega sam se ceo život plašila, ja, doveo si me u Srbiju, ja sam ostala u Srbiju, ti si otišao za Beč. Ana, ja bih rekla, zaista prosečna žena onog doba, dosta niža od Vuka po onim fotografijama, ne prevelike lepote, jednostavno jednog prijatnog pogleda. Ana nije bila toliko, imala je osnovno obrazovanje, su se vidjeli po tim pismima. U svakom slučaju je sigurno i njoj godilo to neko bivstvovanje sa Vukom i da se u njihovoj kući, da je njihova kuća bila taj neki salon, mesto okupljanja i istoričara i književnika, ne samo iz Srbije, nego iz Nemačke i iz Austrije, ali je žena koja je sve to pratila, ali sigurno bila preopterećena odgajanjem dece i materijalnim stanjem u kojem su se oni nalazili, koje je bilo promenljivo.
Da moj otac nije živio u Beču, niti bi stekao prijatelja koji ga u njegovom radu potpomagahu, niti bi imao sredstva koje su mu bila potrebna za njegov književni rad.
Mina je veoma voljela oca i vidi se u kasnim pismima da je ono i kao saradnike, da je on nju shvatao jednostavno kao ravnopravnog saradnika. Ona je prevodila njegove dela, ono što je Vuk prikupljao, i ona je išla s njim na balove. Zanimljivo da nisam nikada našla da je Ana išla s njim na bal, ali Mina je išla, obično obučena u srpsku nošnju, išla je s njim na slovenske i na srpske balove u Beču. I kada je bila devojčica, očito je i nedostaje otac, i u jednom pismu ona njemu piše: evo, Sveti Nikola me je zaboravio ove godine, a ako ti ne dođeš, eto i Božić bata mi možda neće doći, ajde dođi i donesi mi nešto. U kući su se inače slavili i katolički i pravoslavni praznici.
Zimsko doba, a drva nema, hljeba nema, a novaca nema. Ja jednako mislim da sam bolje šta zaslužio i da će sramota biti narodu srpskom što ja ovako živim.
U
duboku starost, pogotovo za ono doba dočekao je Vuk i njegov život se završava u Beču 1864. godine, 7. februara on umire. Tada pored njega su njegova žena i njegova ćerka Mina. Dimitrije je odsutan, ali još je živ. Vuk je sahranjen u tom Bečkom okrugu, u trećem u kojem je i umro, na groblju Svetog Marka. To je bila velika sahrana, došli su predstavnici srpskih društava, došli su kolege, došli su slavisti. Postavljen je spomenik i mislio je da će tu biti večno. U to vreme kada on umire, njegovi saradnici više nisu u životu, iako su skoro svi mlađi od njega. Mnogo pre njega je umro Branko Radičević, koji je mlađi, umro je već i Njegoš, koga isto sretao u Beču. Dakle, nema svih onih s kojima je zaista toliko radio da ga isprate na taj zadnji put.
Marokaner Gase 2. U njoj su ga posećivali Ilija Garašanin i Svetozar Miletić, Ljuba Nenadović i Ilarion Ruvarac.
A da ne govorimo o periodu kada je posle nekoliko godina ekshumirano njegovo telo na isti dan kao i Jerneja Kopitara, koji je na istom groblju bio sahranjen. Jedan je prevežen u Ljubljanu, Vuk ispred Saborne crkve u Beogradu. Tada je isto održano jedno veliko novo telo, su se okupili mnogi koji zainteresovani za Vukov rad, ali više tu nema ni ćerke da ga isprati, ali umeđu vremenu je i Mina umrla. Ana umire tačno 11 godina posle smrti Vuka Karadžića i ona ostaje odvojena od njega i u smrti, zato što dve godine pre njene smrti je groblje Svetog Marka bilo zatvoreno za sahranjivanje i morali su svi biti sahranjeni na centralnom groblju gde je ona sahranjena. Mina je u grobnici u Srbiji, u grobnici porodice svoga muža.
Godine 1897. Vukovi posmrtni ostaci preneseni su u Beograd i sahranjeni pored groba Dositeja Obradovića u porti Saborne crkve.
Preko Praga.
Yeah. no, not offset. Swish, swish, oh, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, all my haters is upset. Cause I make them take it much less. Don't be trying to double back, I already despise you. All that fake love you've shown couldn't even disguise you. Yo, yo. Red, red, Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. Your generous queen that kiss a fan. Ask the bar, I'ma be riding by. I'ma tell my big dear, that's the guy. They never thought the switch guard to take it this far. Get my pink cup, this is pinch, baby. I only rock with Queen, so I'm making hits with Katie. Get it together, Katie.
Swish, swish, bish. Another one in the basket. So keep calm, honey. I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming, let you know. I stay running, laying up like fish, fish, fish. Another one in the basket.
Na talasima Radio Beograda 1 u antologiji porodične priče emisije Familiologija. Čuli smo profesorku Gordanu Ilić-Marković sa katedre za slavistiku Bečkog univerziteta. Ona nas je vodila Vukovim bečkim stazama gde je najviše ispisana njegova porodična priča, a Andrićevim stazama nas vodi gospođa Biljana Đorđević-Mironja iz zadužbine Iva Andrića u Beogradu. Uživajte.
Preko praga.
Porodična priča.
U svojoj dečijoj mašti gledao sam neprestano kako daždi i daždi, vekovima i vekovima do u beskraj, u nemerljivom rasponu vremena, a baba je prišala dalje.
Ja ću vam prepričati zapravo Andrićev odgovor koja fotografija svakako ne bi bila prva. Odgovor koji je dao novinaru iz Rima na vest da je dobio Nobelovu nagradu, i kada je novinar zatražio fotografiju Piščevu kada je bio beba, pisac je odgovorio da on zapravo nikada nije bio beba. Čime je ukazao da taj prostor porodičnog mira i spokoja u kojem je detinja sreća centar i fokus roditelja zapravo u njegovom slučaju nije postojao.
U našim sirotinskim stanovima nije bilo knjiga osim udžbenika ili nekog ubogog kalendara. Škola je pružala malo ili ništa, a u kupovini nije moglo biti govora. U tadašnjem Sarajevu postojale su 3 ili 4 knjižare i svaka je od njih pored knjiga prodavala naravno kancelarijski školski materijal.
U prvoj svojoj porodici u kojoj se Andrić obreo, u porodici sa majkom i ocem, zapravo pre svega sa majkom, zato što je otac rano preminuo. Andrić je odrastao u jednom prostoru vrlo oskudnom u svakom smislu, a pre svega oskudnom u toj brizi za najtananije delove dečijeg sveta.
Po nekoliko puta sam odlazio od tog izloga, pa se opet vraćao, sve tako dok nestane da se spušta jesenje veče i dok u izlogu ne prane svetlost i njen ocijaj ne padne po mokrom asfaltu. Tada je valjalo napustiti sveto i vratiti se gore u mahalu svom stvarnom životu. Ali osvetljeni izlog nije bilo lako zaboraviti. U noćnim dječarskim snovima i polusnovima on je bleštao i kružio u fantastičnim preobražajima. To i nije bio više običan gradski izlog sa knjigama, nego vasionska svetlost, deo nekog sazvežja kome sam težio s silnom željom, ali sa bolnim saznanjem da mi je nedostižno.
Situacija se donekle promenila kada ga je majka kao malenog dečaka odvela u Višegrad iz Travnika, gde je se našao u jednoj sasvim drugčijoj strukturi, u porodici tetke i teče koji nisu imali dece i koji su prigrlili malog Ivu, brinući se o njegovom odrastanju, o sobi u koju niko nije smeo da uđe dok je mali dečak bio u školi, o ružičnjaku na koji je soba gledala i tada imao i dadilju. Dakle, sasvim se situacija promenila na planu Andrićevog pomeranja, odnosno pomeranja deteta sa jednog ruba brige za sve elemente dečijeg sveta do centra.
Tu su stala da sviću u meni i druga saznanja. Kao toliki drugi dečaci moji drugovi, vrlo rano sam po mnogo koječem osjetio i naučio šta je to sirotinja, šta znači imati i nemati i kakav je onaj neprelazni zid koji deli mnoge ljude od onog što vole i žele. Po mnogo čem, ali ni po čem nisam to osjetio tako jasno i oštro kao po ovim knjigama u izlogu i mojoj prekoj potrebi i neostvarljivoj želji da ih imam, listam i čitam.
Tada je bio dete zagledano u knjigu, dete zagledano u prostor koji ga je okruživao, dete koje je zapravo imalo prilike da u kući tetke i teče koji su težili lepom dobrom vidi knjige i odrasta uz njih, što nije bio slučaj u porodici koju je tvorio sa majkom.
Moje su dečačke godine bile trovane legendama i bajkama. Bilo ih je dosta i svakojakih.
Tu nam se u izvisnom smislu mešaju Piščev, autobiografski i autorski glas. Ali volimo nekad i da prekršimo to teorijsko književno pravilo i da kažemo ovo je zapravo pisac koji se seća trenutaka uz majčino koleno gde je slušao najlepše bajke.
Negde u toku toga pričanja, obamro od straha i negodovanja, ja sam i zaspao, onako kako sam sedeo sklupčan i zgrčen na čilimu do majčina kolena.
I u kojem se njegova svest o strukturi i
o našoj planeti Zemlji
sveta i sastavu sveta zapravo tada formatirala. I u tim godinama mi zapravo primimo te neke osnovne pojmove o kojima ne znamo u tom trenutku dovoljno, ali koje dekodiramo posle tokom čitavog života, što je i pisac, noseći u svesti tu gatku o borbi dobra i zla, nastojao da promišlja u većini svojih dela.
A kad sam se probudio, Babe više nije bilo.
A juta i usrus.
Zaboravila je u tričanju da se vrati na svoju prvu sliku i da je zatvorio onaj nebeski jaz iz kog je puštila bujicu i kišu poraženih problemika.
To je jedna lepa prizemna kuća koja se smatrala bogatijom u malom gradu na rubu Bosne i Srbije, koja je gledala na kamenu arabesku nad zapeljenom Drinom i koja je ostala u Piščevom oku u izvesnom smislu kao jedna mala raselina, poput Andrićevih vezira koji su odlazili iz oskudnog i siromašnog predela Bosne u veliki Stambol, noseći crnu prugu u srcu i želeći da se vrate i podignu zadužbinu u tom malom crnom vilajetu iz kojeg su otišli. Tako je i pisac, gledajući zapuštene obale Drine i sliku koja se nije uklapala sa njegovom predstavom o lepom i dobrom, vratio se stazi svog detinjstva za koju kaže da nikada nije trebalo ni da je napušta, i napravio sagu, jedno pletenje sloves koje sada je imovina svih nas.
Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovjek da doživi s njima.
A ima haljinicu, dok Č ima mišić.
Šašave predmete koji skaču i okreću se svuda, i onda kad ih dozove rečenica, oni se svi slože u jedan red i nastane složenost.
U Višegradu, u porodici tetke i teče, tetka mu se obraćala deminutivima, bila je jedna dama vrlo decentnog držanja, elegantne pojave. U jednoj kasnijoj Andrićevoj dnevničkoj belešci pronalazimo podatak da kao mladić od 25 do 27 godina brine o tetkinom kostimu, jer ona se nosila na bečki način, nosila je elegantne haljine i bila je po tome prepoznata u toj maloj sredini.
Iznenađen i izgubljen, mladić je idući dugačkim hodnikom slušao tupu jeku koraka svojih i stražarevih. Ja, ti, ja, ti.
Teče je bio žandarmerijski narednik koji je uvijek bio u civilu, koji je dečaka vodio po Bosni sa sobom i koji je, od kojeg se pretpostavlja da Andrić nasledio lep rukopis. Dakle, oni su bili pojave u izvesnom smislu uzori piscu i zaista se vrlo lepo duhovno razvijao u takvoj sredini. Odatle ostaje sam. Andrić dosta vremena provodi sam.
To se dešava obično noću, kad ne mogu da zaspim, ili u onim polubudnim časovima kad nisam više budan, a još nisam zaspao. Ili u trenucima sporog buđenja, kad se teško izvlačimo iz zamršenog sna, kao iz mlake smrtonosne močvare.
Razlikujemo osamu od usamljenosti. Dakle, njemu je osama bila potrebna za stvaranje, ali je usamljenost bila i nešto što je piscu povremeno, kako kaže, zamagljivalo vidik. Ali on tih 30. godina već u sebi nosi sliku divne dame sa kojom bi želeo da napravi duhovno središte. To je Milica Babić Jovanović, prvi srpski kostimograf i slikar Narodnog pozorišta, i za svojom divnom damom čezne prilično dugo.
Sada je proleće. Opet proleće. Predamnom je 180 sunčanih dana. Svi su putevi otvoreni, dah je slobodan.
Ali je to da nekad ne morate da institucionalizujete zapravo vezu, vi znate.
Dok se
pripadate i da vam neko pripada i naprosto ta veza je bila napravljena sa Milicom.
Otvorila Jelena. Nisam smeo da se okrenem. Ostala je tu trenutak, dva. Uporedo sa njom zastajao je i moj dah. A onda mi je položila ruku na rame.
Milica i Andrić su konačno, posle mnogo godina, posle 20 godina poznanstva, 1958. godine sklopili građanski brak.
A ja sam zastao zanesen i svečano krut.
Taj brak je bio ispunjen lepotom. Andrić kaže da je tih 10 godina bila najlepša decenija njegovog života. On tada dosta piše, ali malo objavljuje. To je vreme kada njemu književna delatnost u izvesnom smislu nije toliko bitna. On sa svojom suprugom putuje, odlazi u posete, sreće se sa stranim piscima i njegovim suprugama. Gradi kuću na moru.
Alfrede, kako je more predivno. I ovo sunce na zalaz.
Dobro je da smo se natjerali da dođemo na plažu.
No, piše.
Nego je vrt od 55 vrsta cveća, voća i 12 vrsta povrća. O tome ostavio zapis u znakovima pored puta. Supruga ga fotografiše u predelu tog kamenog mediteranskog zdanja koji su zajedno osmislili, sagradili na putovanjima, na moru, na izletima.
Prolazimo kroz mali grad koji se zove Kraj sveta.
Posle povratka sa Stokholma, sa dodele Nobelove nagrade, primaju prevodioce, prijatelje. Dakle, Andrić živi punim porodičnim životom.
Saloni sa kaminima, sve rustiki moderno izmešano. Na stanici žute buljke. Poljsko cveće zaštićeno. Doručak, kafa, čaj sa mlekom, džem, prženi bejkon i jaja, sir i buter, razni hlebovi. Večera, bujon sa peršunom, njoke sa sosom, salata, sir, torta.
Andrić posle smrti svoje supruge, koja je bila znatno mlađa od njega, ostaje sam.
Ne znam kada je, kao senka leptira, odletela ta ruka sa mene. Jer kada sam opet mogao nešto da shvatim i znam, nje više nije bilo.
I ono što je ostalo u Piščevoj rukopisnoj zastavštini je knjiga žalosti.
Mrak i klizarica. Gubim se, ni za što se prihvatiti nemaš, a valja ići dalje, kao i u najboljim vremenima, kad se išlo po vedrom danu i sigurnom putu.
Godina nakon smrti supruge, Andrić živi u njihovom zajedničkom stanu.
U stvari, postoji samo sunce, a sve ovo što živi, diše, gamiže, leti, sja ili cvate, samo je odblesak toga sunca, samo jedan od vidova njegovog postojanja.
Jedino to što je recimo Krcano govorio, čujete se matorskih hita.
Ti trenuci su za pisca vrlo teški, on gotovo ne može da čita, malo i piše, stvara Omer Pašu Latasa, jednu vrlo veliku proznu strukturu koja mu gotovo smeta, umara ga. U jednoj dnevničkoj belešci postoji taj podatak da mu se otima i da ga zamara zapravo pisanje, jer je to bila jedna velika sarajevska hronika koja je posthumno objavljena. Povremeno se sreće sa prijateljima.
I tačno je martovskim
idama. U istini, najveće čudo bilo je u tome da se ovo telo pod teretom velike iluzije i silnog zanosa drži u ravnoteži, koliko toliko, i da može da savlada ovu neodoljivu potrebu za letom i kliktanjem.
Provodi vrijeme
i da se
u šetnjama samotničkim i posljednje fotografije koja je zabeležena i koja na neki način kadencira išću život je fotografija u zimskoj odeći pod pahuljama u Pionirskom parku kamenog lica na kojem se prepoznaju tragovi godina, tragovi čežnje i tragovi tuge. Gleda pravo ka nama i gleda u svoju četvrtu porodicu, a to smo svi mi.
Preko praga.
Just